Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednica ljubljanskega župana znova poziva k ustavitvi gradnje kanala C0.
Zahteve kmetov podpirajo tudi v stranki SDS. Od vlade zahtevajo, da jim prisluhne.
Ustavno sodišče danes znova o pobudi ocene za ustavnost zakona o RTV Slovenija.
Udeleženci okrogle mize za vrednote slovenske osamosvojitve so opozorili na nesprejemljivost omalovaževanja osamosvojitve in poveličevanja nekdanjega sistema.
Pristojni parlamentarni odbori nadaljujejo z razpravo o rebalansu proračuna za letos.
Zelenski, Ukrajina bo s protiofenzivo še nekoliko počakala.
Vreme, ob močnejših padavinah povečana verjetnost plazov.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Zaradi močnejših padavin je povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije. Na geološkem zavodu svetujejo, naj bodo prebivalci pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih, še posebej na sveže razpoke, posedanje in zdrse zemljine. Tudi reke bodo naraščale, in sicer bolj na severovzhodu, na območjih pogostih poplav se lahko tudi razlijejo. Dežurni meteorolog Blaž Šter.
Pričakujemo kar nekaj padavin, lahko tudi recimo 30, morda 40 litrov dežja na kvadratni meter. Medtem ko bo v srednjem delu Slovenije, pa bodo padavine popoldne počasi slabele.
Predsednica Nataša Pirc-Musar je ljubljanskega župana Zorana Jankovića znova pozvala k začasni prekinitvi gradnje kanala C0. Pomembno je, da se umakne vsak dvom o tem, da bi gradnja ogrožala pravico do pitne vode, je zapisala v pismu Jankoviću.
Dejstvo je, da gre za projekt velikega javnega pomena, ki poteka po vodovarstvenem območju, iz katerega prebivalci Ljubljane in drugi uporabniki pijemo čisto pitno vodo. V Sloveniji je voda ustavno zavarovano naravno javno dobro. Skrb za zagotavljanje in ohranjanje čiste pitne vode mora biti temeljnega in odločilnega pomena.
Pozvala ga je k čimprejšnji pridobitvi neodvisno izvedene presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, k čemur ga je, kot je zapisala s sklepom iz septembra 2020, napotila že Agencija za okolje, pozneje pa je k temu pozvalo tudi nekdanje Ministrstvo za okolje in prostor. Pri projektu se, kot je dodala, poraja vprašanje, ali so bili postopki vodeni z zadostno odgovornostjo. Jutri bo potekala izredna seja državnega zbora, na kateri bodo na zahtevo SDS obravnavali predlog priporočil za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. Razloge za sklic seje sta predstavila Tomaž Lisec in Alenka Helbl, prispevek Roberta Božiča.
Dodatna 50% obdavčitev plačil OMD-ja. Slabe spremembe skupne kmetijske politike do leta 2027 in zamik izplačil iz tega programa. Kmetovanje na območje Nature 2000, povečanje tega območja in pa strožji ukrepi. Zakon o zaščiti živali, ki je posmeh tradiciji in pa slovenskim kmetom. Policijsko preverjanje kmetov. Fijasko z odkupom pšenice v lanski jeseni. Zadeva glede odstrela medvedov, ostalih zveri ter pa divjadi. Zakon o gospodarski pomoči glede energentov, tam je spadlo iz tega ukrepa več kot 50 tisoč kmetov. Neodločna politika na področju fitofarmacevtskih sredstev. Nepodpora svetovnemu tekmovanju mladih čebelarjev. V rebalansu 2023, ki ga sprejemo, je 10 milijonov manj za razvoj podeželja. Fijasko glede košarice živil, kjer kljub vsem podražitvam predsednik vlade in pa resorna ministrica trdita, da so se živila na slovenskih policah, slovenskih trgovcev pocenila.
Je glavne napake sedanje vlade na področju kmetijstva po mnenju SDS uvodoma naštel Tomaš Lisec in pojasnil, da bodo zato na jutrišnji izredni seji obširno predstavili priporočila, ki jih predlagajo, da se stanje reši. Gre sicer za že znane zahteve, ki so jih kmetje na vlado naslovili že konec meseca marca in jim vladna stran za zdaj ni prisluhnila, zato predlagajo.
Da vlada z ustrezno komunikacijo pristopi k dogovoru s kmeti in vsemi deležniki v kmetijstvu. Namreč prav s primernim dialogom lahko skupaj prestopimo na tisto varno stran prihodnosti.
Še dodaja poslanka SDS Alenka Helbl.
Ustavno sodišče je na današnji seji nadaljevalo obravnavo novele zakona o radio televiziji Slovenija. Kot je znano, je prvi podpisani pod pobudo za oceno ustavnosti te vladne novele predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič. Sodba za zdaj še ni znana. Dogajanje v omenjenem zavodu je bilo sicer včeraj v ospredju državnozborske mandatno-volilne komisije. SDS je sejo obstruirala. Petra Stopar.
Mandatno-volilna komisija državnega zbora se je seznanila s sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča o nezakonitosti sklepa programskega sveta RTV o imenovanju generalnega direktorja Andreja Graha Watmoja in njegovi nezakoniti razrešitvi direktorice televizije Slovenija Natalije Gorščak. Da mandatno-volilna komisija sodbama nima nič in da zato ni poslovniške podlage za sklic nujne seje, je v začetku dejala poslanka SDS Anja Bah Žibert.
Kajti mandatno-volilna komisija o teh imenovanjih nikoli ni odločala, kajti če bi kaj takega bilo, bi zato veljala že neka praksa dela državnega zbora.
SDS je predlagala, da v pristojnosti za obravnavo te točke komisija pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe, ker pa se večina članov komisije s tem ni strinjala, je SDS sejo obstruirala. Predsednica komisije Janja Sluga iz Svobode je odgovorila, da se mora MVK s sodbama seznaniti, ker da je nezakonite odločitve sprejemal programski svet, člane katerega imenuje tudi državni zbor.
Se bomo seznanili z pravnomočnima sodnima odločitvama, ki neizpodbitno dokazujeta, da so ravnali protizakonito.
Grah Watmov je o svojem imenovanju dejal, da je takrat programski svet v razpis vključil pogoj o triletnih izkušnjah, ki ga ni v statutu. Poudaril je, da nobena od sodb ničemer ne vpliva na delovanje Radio Televizije Slovenija, za razliko od nekaterih drugih sodb v preteklosti. Spomnil je na dogajanje med letoma 2016 in 2018, ko je bila za generalno direktorico izvoljena Nataša Pirc-Musar, pa te funkcije zaradi kasnejših zapletov nikdar ni zasedla.
Je pa nekdani generalni direktor Igor Kadunc z njo sklenil izven sodno poravnavo za 70 000 evrov. Takrat ni bilo nobenih nujnih sej mandatno-volilne komisije ali pozivov poslancev državnega zbora k uveljavljanju odgovornosti kogarkoli.
Natalija Gorščak pa je spomnila, da je njena razrešitev posledica neposlušnosti pri kadrovanju na televiziji, saj ni želela razrešiti odgovorne urednice informativnega programa Manice Janežič Ambrožič.
Generalni direktor mi je na najnem prvem sestanku po prevzemu mandata v začetku maja 2021 rekel, da bo z Manico treba nekaj narediti, da člani programskega sveta niso zadovoljni z njenim delom. Ko sem ga vprašala o konkretnih primerih, je izjavil, da vem, da je naš informativni program preveč levi. Temu sem oporekala, saj smo pripombe na obravnavo določenih tem v informativnem programu prijemali z desne in leve politične opcije.
Ob koncu seje je predsednica komisije Janja Sluga ustrajala pri upravičenosti seznanitve s sodbama in menila, da je prav, da ste se slišali obe strani in njuni argumenti.
Slovensko javnost zadnji teden zaposluje spor med radijskim voditeljem Sašom Hribarjem in Društvom za vrednote slovenske osamosvojitve, predvsem njenega predsednika Lojzeta Peterleta. Hribar je namreč v svoji oddaji na nacionalnem radiju zanikal vojno in jo označil zgolj kot agresijo. S tem je sprožil različne odzive. Več Marcel Krek.
Društvo VSO se je z ogorčenjem odziva na tak odnos do osamosvojitve v slovenski družbi. Pripravilo je tudi okroglo mizo s pomenljivim naslovom Med Poljčami in Čebinami. Predsednik VSO Lojze Peterle je o tem, kaj je dogodek spodbudilo, dejal.
V nekaj zadnjih dnevih smo ali pa tednih smo lahko slišali najprej, da ni bilo razorožitve, potem smo slišali, da ni bilo vojne. Že prej je bil ukinjen muzej, ki ga je ustanovila bila demokratično izvoljena vlada. Še prej smo imeli zgodbo s teritorijalno obrambo, za katero bi nekateri radi razlagali, kot da je bila ustanovljena z namenom osamosvajanja in tako naprej.
Podporo mu je izrazil tudi nekdanji predsednik državnega zbora Janez Podobnik in poudaril:
"Bistvo ustavnega patriotizma je v tem, da družba ali nacija ponotrani ustavne vrednote."
Prvi predsednik slovenskega ustavnega sodišča Peter Jambrek pa je izrazil obžalovanje nad poveličevanjem nekdanjega enopartijskega sistema v Sloveniji in Jugoslaviji, sploh strani vladajočih. Kot primer je navedel nagovor ministrice za kulturo in ene vidnejših predstavnic stranke Levica Aste Vrečko na Čebinah, kjer so pred dnevi obeležili 86 let od ustanovitve Komunistične partije Slovenije.
Ne vem, te zadeve lahko se jim posmehnemo, lahko jih obravnavamo kot neke čudaške nostalgije, lahko jih imamo za nekaj nezaslišano protiustavnega, ampak konec koncev so vredni ti ukrepi in ti nastopi, ta konkretna dejanja, tudi pravne obravnave, jaz bi rekel tudi nekega sodnega postopka.
Po njegovem mnenju je bil namreč obisk ministrice poskus legitimacije povojne komunistične oblasti. Ustavni sodnik Klemen Jaklič je dodal:
"Nekaj drugega je to, če gre za povsem zasebno ravnanje nekoga z ceste, nekaj drugega je, če je to recimo nekdo, ki je aktualni poslanec v času službe, ob prisotnosti javnosti, medijev in tako naprej, ki jih morda sam skliče. To je glorifikacija."
Jaklič je ob tem spomnil še na primer polaganja vencev k spomeniku Borisu Kidriču v Ljubljani, ki je pred leti že romalo na ustavno sodišče. Po mnenju Jambreka pa je moč struktur nekdanje oblasti pri nas še vedno tako močna, da Slovenija še ni polna demokracija, da še ne sodi v skupino več strankarskih držav, temveč
tako nekje vmes, ne, med eno in več strankarskim sistemom. Slovenija bi bila kar precej blizu tej ureditvi.
Hribarjev komentar je bil tako za udeležence le vrh ledene gore omalovaževanja slovenskega osamosvajanja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
Strateški svet za prehrano čaka nas proces uvajanja več živil rastlinskega izvora.
Nadškofijska Karitas Maribor dnevno zbere in razdeli 850 kg hrane.
Šport: judoistka Andreja Leški na prvenstvu v Dohi postala svetovna podprvakinja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Drugi na slovenskih cestah pa zaenkrat ni večjih posebnosti. Le zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Nekaj zastoja tako že na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, nadaljuje se tudi na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjem in Malencami proti Dolenski, nekaj zastoja pa tudi na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami proti Zadobrovi. No, na gorenjski avtocesti pa bo promet skozi predor Karavanke še danes do 16. ure potekal izmenično enosmerno. Glavna cesta Ptuj-Ormož pa bo v nedeljo 14. maja med 6:30 zjutraj in 8:30 zvečer zaprta na železniškem prehodu v Veliki Nedelji. Obvoz pa bo urejen. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Parlamentarni odbori nadaljujejo z obravnavo rebalansa proračuna za letos. Že dopoldne sta o omenjenem spregovorila odbora za zdravstvo in obrambo, sledila je obravnava na odboru za izobraževanje, prav zdaj pa poteka seja odbora za kmetijstvo. Vlada je odhodke z rebalansom znižala za 600 milijonov, še vedno pa znašajo rekordnih 16,1 milijarde evrov. Več Andrej Šinko.
Na področju zdravstva je po rebalansu na voljo približno 23 milijonov evrov manj, kot je bilo sprva načrtovano, to pa zlasti na račun prenosa dolgotrajne oskrbe na Ministrstvo za solidarno prihodnost. Približno polovica vseh sredstev bo šla za ureditev področja zdravstva, Temu sledi podprogram COVID, ki zajema tudi evropska sredstva za investicije, precej denarja pa bo namenjenih tudi za usposabljanje zdravstvenega kadra.
Mi smo s financami dolgo usklajevali proračun oziroma rebalans in mislim, da se je našla neka prava pot v letu 2023, ki je usmerjena predvsem v tisto, kar je najbolj nujno in ohranjamo pravzaprav visoko stopnjo vlaganja v akutne situacije, ki so v zdravstvu.
Je pojasnil minister Danil Bešič Loredan. V opoziciji so pozdravili odločitev, da se več sredstev namenja področju duševnega zdravja, hkrati pa bili kritični do zmanjšanja sredstev za investicije. Poslanec SDS Zvonko Črnač.
Torej ta rebalans, ne, na mesto, da bi ga minister izkoristil za to, da bi pokril nekatere stvari, ki jih v preteklosti pač ni bilo mogoče pokriti, zdaj pa so bile okoliščine ugodne in so se podlage zanje zagotovile, gre žal v napačno smer.
Črnač je bil kritičen tudi, ker da se ne bo izkoristilo vseh evropskih sredstev, ki so na voljo, med drugim je omenil vlaganja v Ljubljanski klinični center. Bešič Loredan je na to dejal.
Sami veste, ko je bil projekt zastavljen, sami veste, koliko zaostanka je bilo, sami veste, da prejšnje vodstvo UKC Ljubljana ni imelo načrta izpraznitve polovice stavba UKC Ljubljana, da se lahko dela opravijo na način, kot si bila mišljena. Veliko je bilo nedorečenega.
Zaradi reorganizacije vlade se del sredstev iz zdravstvenega ministrstva prenaša tudi na resor za solidarno prihodnost. Tja se sicer preliva največ sredstev iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti. To bo sicer imelo na voljo skoraj 2 milijarde evrov. Od tega bo šlo največ denarja za
transfere posameznikom in gospodinstvom, ko imenovane socialne transfere, skupaj s prispevki delodajalcev za starševska nadomestila in denarna nadomestila brezposelnim, kar znaša 85,9% vseh integralnih sredstev ali 1,611 milijarde evrov.
Je že na včerajšnji seji odbora pojasnil državni sekretar na ministrstvu za delo Igor Feketa. Omenjeni resor bo sicer imel v proračunu približno 145 milijonov manj na področju socialne varnosti. Največji del sredstev pa se prenaša na Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bo razpolagalo skupno 190 milijonov evrov. Večina bo porabljena za gradnjo stanovanj in dolgotrajno oskrbo. V opoziciji ob tem opozarjajo na nujnost čimprejšnjega sprejema zakona o dolgotrajni oskrbi.
Rekli ste eno leto moratorija na zakon o dolgotrajni oskrbi, potem se začne izvajati, se pravi, da tega nimate noter. Da ne govorim to, kar je bilo že omenjeno. Mladi čakajo, tudi jaz to slišim, tudi mi to slišimo, da se čaka na stanovanja, ki bi bila dostopna predvsem mladim in pa mladim družinam.
Je dejala poslanka NSI Iva Dimic. V koaliciji pa so medtem poudarjali še, da gre za tehnični rebalans, ki ga je bilo treba pripraviti zaradi preoblikovanja vlade.
Strateški svet za prehrano je včeraj znova razpravljal o prenovi prehrane v vrtcih in šolah. Člani sveta stališč še niso uskladili, a so blizu dogovora, so povedali po seji. Njihov cilj je, da bi imeli otroci in mladostniki že v naslednjem šolskem letu na voljo bolj zdravo in trajnostno prehrano. Stopnja debelosti med otroki se je namreč v zadnjih 20 letih potrojila. Smernice za šolsko prehrano pa so bile nazadnje prenovljene pred 13 leti. Več Marta Jerebič.
Po besedah predsednice strateškega sveta Nataše Fidler-Mis si pri pripravi smernic prizadevajo, da bi zmanjšali količino visoko procesiranih in sladkih živil. Prepovedali bi praženje in cvrtje, povečali pa vnos svežih sezonskih živil, zelenjave, polnovrednih žit in vlaknin.
Želeli bi, da se tudi ustrezno spremeni zakonodaja, da bojo otroci lahko imeli na voljo več slovenskih živil.
Dogovor naj bi dosegli kmalu, je povedal vodja recenzentov smernic Boštjan Jakše.
Potem akcija praktično na vseh ravneh, se pravi na prehransko-zdravstveni ravni smernic, na politično-kadrovsko-logistični vidiku in potem na koncu še seveda tisti komunikacijsko-družboslovni vidik, ker to vse skupaj je pomembno pri spremembah, ki potrebujejo neko daljše obdobje za udejanjenje, da družba to pozitivno sprejme.
V minulih tednih je buren odziv pediatrov sprožila možna uvedba rastlinskega jedilnika. O tem bodo člani strateškega sveta stališča še usklajevali. Tokrat so bili seznanjeni s primeri iz tujine. Na Portugalskem morajo imeti na primer vsi javni zavodi po zakonu obvezen rastlinski meni. Podobno imajo možnost izbire tudi v Italiji in na Finskem. Za Slovenijo še nismo dorekli, kako bomo to upeljali, je povedala predsednica strateškega sveta, je pa že nakazala, da nas čaka proces uvajanja več živil rastlinskega izvora. Na seji so med drugim govorili tudi o javnih naročilih. Za slednje nekatere šole najamejo odvetnike, da jim jih pomagajo izpeljati. To vse podraži, ta denar bi radi prihranili za nakup zdravih živil, je poudaril strokovni direktor NIJZ Ivan Eržen, ki je pozdravil idejo o brezplačnih šolskih obrokih, kar pa je še eno vprašanje, ki je v preteklosti sprožilo več nenaklonjenih odzivov, zlasti zaradi pomankanja kadra in prostora ter še večje količine zavržene hrane.
Nadškofijska Karitas Maribor je lani s programom Donirana hrana dnevno zbrala in razdelila približno 850 kg hrane. Pomoč je vsaj enkrat tedensko prejemalo več kot 630 ljudi. Predsednik Branko Maček je pojasnil, da gre večinoma za osebe z nizkimi dohodki. Več Maja Morela.
Po besedah predsednika nadškofijske Karitas Maribor Branka Mačka so se projektu Donirana hrana pridružili leta 2016. Danes sodelujejo z več kot 30 trgovskimi centri in dvema pekarnama.
Količina dnevno prejetih živil, to je 850 kg na dan.
Hrano tako prejme
od 60 do 107 oseb dnevno.
Če temu prištejejo še donirano hrano, ki jo zbere mreža župnijskih Karitas v Mariboru in okolici, dnevno oskrbijo do 230 ljudi, je še povedal Maček. Lani je pri prevzemanju in razdeljevanju hrane sodelovalo 42 prostovoljcev, ki programu dajajo veliko humanitarno noto in družbeno angažiranost.
Ki so pravili čez 9000 delovnih ur, v večernem programu čez 5000 in v jutranjem delu programa 4000. To se nanaša na prevzem skladiščenja, sortiranja, razdeljevanje hrane socialno najšibkejšim vključenim prejemnikom.
Lani so zbrali 307 ton sadja, zelenjave, pekovskih in mesnih izdelkov.
Letos pa že 90 ton.
In z njimi pomagali že več kot 3500 ljudem. Po Mačkovih besedah je pomoči potrebnih veliko. Mnogi pomoč potrebujejo redno, veliko je novih prejemnikov, pa tudi takšnih, ki se po pomoč po daljšem časovnem obdobju ponovno vračajo. Projekt Donirana hrana podpirata tudi Mestna občina Maribor in Zveza Lions.
Na železniški progi Ljubljana-Dobova je dopoldne iztiril podstavni voziček potniškega vlaka, na katerem je bilo 50 potnikov. Poškodovan ni bil nihče, nastala je večja škoda, zato je proga na odseku Kresnice-Litija zaprta, za potnike pa je organiziran nadomestni prevoz. Policisti medtem nadaljujejo zbiranje obvestila o vseh okoliščinah zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst prometa.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Da bi se izognili visokemu številu smrtnih žrtev, bomo s protiofenzivo počakali, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da še vedno čakajo na dostavo nekaj obljubljene vojaške pomoči. Ponovil je, da Rusiji ne namerava prepustiti niti koščka Ukrajine in se zauzel, da bodo njihove sile znova zauzele celotno okupirano ukrajinsko ozemlje. Opozoril je tudi na tveganje, da bi se oboroženi spopadi spremenili v tako imenovani zamrznjen konflikt, na kar naj bi računala Rusija. Medtem je francoska zunanja ministrica Catherine Colonna pozvala Kitajsko, naj odigra svojo vlogo za svetovni mir in stabilnost. Peking mora svoje odnose z Moskvo izkoristiti za to, da bo Rusija bolje razumela, da je v slepi ulici in ji povedati, naj se spametuje, je dejala ministrica. Nemški sindikat železnic in prometa je za začetek prihodnega tedna napovedal 50-urno stavko v železniškem prometu. Ta se bo začela v nedeljo ob 22. uri in bo potekala do torka do konca dneva. V tem času bodo zaustavljeni linijski in regionalni potniški promet ter železniški transport. Sindikat tako stopnjuje pritisk na delodajalce sredi dolgotrajnega spora glede plač z nacionalnim železniškim prevoznikom Deutsche Bahn in 50 drugimi železniškimi podjetji. Zahtevajo 12-odstotno zvišanje plač oziroma povečanje za vsaj 650 evrov mesečno. To bo tretja večja stavka v prometu, prva je bila marca. Zamejski koroški Slovenci so v Evropskem parlamentu v Strasbourgu evropskim poslancem predstavili težave svoje manjšine v Avstriji. Izpostavili so predvsem ignoranco uradnega Dunaja do njihovih vprašanj, predvsem postopnega izumiranja slovenščine v javni rabi in šolstvu. Odvetnik in strokovnjak za pravice manjšin iz Celovca Rudi Volk.
Wir sehen, dass tatsächlich auch bei den Sprachkenntnissen unserer Kinder.
To dejansko vidimo pri jezikovnem znanju naših otrok, ki hitro upada, in če ne bomo hitro sprejeli ukrepa, obstaja nevarnost, da slovenska etnična skupina v eni ali dveh generacijah izgine.
Koroški Slovenci so opozorili še, da Dunaj z ignoranco manjšin zavestno krši 7. člen državne pogodbe iz leta 1955, ki je današnji Avstriji podelila suverenost nad svojim ozemljem. V Liverpoolu bo drevi drugi predizbor letošnjega tekmovanja za pesem Eurovizije. Lanskoletna zmagovalka je bila Ukrajina, zaradi vojne tekmovanje gosti Velika Britanija, ki je bila lani druga na Euroviziji. Med predstavniki 16 držav se bo za finale potegoval tudi slovenski predstavnik skupina Joker Out s pesmijo Carpe Diem. K njeni prepoznavnosti je pripomogla tudi predeurovizijska turneja, v sklopu katere je skupina obiskala nekatere evropska mesta.
Kolikor smo dobili odziva od naših oboževalcev in od ljubiteljev Eurovizije nasploh, so zelo, zelo zadovoljni z našo pesmijo in to je tudi najbolj pomembno. V bistvu, bolj kot uspeh na Euroviziji, nas zanima prihodnja pot, kakšna evropska turneja bi nam zelo lepo prilegla.
Finalni izbor za pesem Eurovizije pa bo v soboto.
Slovenija se je na svetovnem prvenstvu v Dohi razveselila srebrnega odličja judoistke Andreje Leški. V ponovitvi finala iz svetovnega prvenstva pred dvema letoma je premagala Francozinja Clarisse Agbegnenu. Leškijeva je dejala, da se po polfinalni borbi ni želela sprijazniti z drugim mestom, ki je že bilo zagotovljeno.
Tako da sem šla res gor, dala vse od sebe, pokazala sem vse, kar sem imela v rokavu. Potem me je ena napakica stala rdečega našitka v judoističnem slovarju. Svetovni prvaki pač nosijo rdeč našitek, potem do naslednjega svetovnega prvenstva. Zdaj, ko je konec, lahko rečem, da sem še vseeno zelo ponosna in presrečna.
Slovenka Ana Pogačnik je v kategoriji do 70 kg po pričakovanjih obstala v drugem krogu. V drugem polfinalu nogometne lige prvakov pa je v italijanskem mestnem derbiju Inter z 2-0 premagal Milan. Za trikratne zmagovalce lige prvakov sta zadela reprezentant Bosne in Hercegovine, Džeko, in Armenec Mikitarjan. Torkova polfinalna tekma med Realom in Manchester Cityjem v Madridu se je končala z neodločenim izidom 1-1. Povratna obračuna bosta prihodnji torek in v sredo. Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo na evropskem prvenstvu med 10. in 28. januarjem prihodnje leto v Nemčiji v skupinskem delu pomerila z Norveško, Poljsko in Ferskimi otoki. Izbranci Uroša Zormana bodo prvi del tekmovanja igrali v Berlinu, tako je odločil včerajšnji žreb v Düsseldorfu. Kolesari se na dirki po Italiji merijo na 6. dobrih 160 km dolgi etapi, ki poteka v okolici Neaplja. Včerajšnja je bila zaradi spolskega vozišča zaznamovana z več padci, tudi Primoža Rogliča, ki je na 5. mestu v skupnem seštevku. Njegov največji tekmec Remko Evenepoel se je na tleh znašel kar dvakrat, enkrat po trčenju s psom. Kljub temu je ohranil drugo mesto na dirki, za vodilnim Norvežanom Andreasom Leknesundom zaostaja slabe pol minute. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo sprva oblačno in deževno, padavine bodo na zahodu in jugu počasi slabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, nastajale bodo krajevne plohe. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pogoste bodo krajevne plohe, sredi dneva in popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 11 do 18. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V nedeljo bo spet bolj deževno in hladneje. Vreme po Sloveniji ob 15. Koper 17, letališče Portorož oblačno in rahlo dežuje 16, Nova Gorica 16, Ajdovščina, Lendava in Tolmin 14, Murska Sobota oblačno dežuje 13, Črnomelj, manjša ploha 12, Ilirska Bistrica, Krško in Metlika 12, Celje 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Ljubljana in Novo mesto oblačno 11, Bovec, Idrija, Litija, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konice in Trbovlje 11, Kočevje dežuje 10, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno dežuje 10, letališče Lesce dežuje, Postojna dežuje 10, Slovengradec močno dežuje 10, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Kranj, Maribor, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Trebnje, Velenje in Vrhnika 10, Gornji Grad, Pohorje, Logatec in Mežica 9, Rateče rahlo dežuje 8, Jezersko 7, Listca v oblakih in dežuje 6, Rudno polje 5, Krvavec 1 in Krederica v oblakih in rahlo sneži minus 1 stopinja Celzija. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaprt vozni pas pred krožiščem Pesnica proti Šentilju. Nastal je krajši zastoj. Zastoji so tudi zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Rudnikom proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami proti Zadovoljni, Dobrovi ter med Tomačevim in Šiško proti Kosezam ter na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Marko Zupan, dnevni urednik Rok Mihevc in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V današnji oddaji Mozaik dneva boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru o volitvah v Turčiji, kjer se obeta zelo tesen boj za predsedniško mesto, ki ga že 20 let zaseda Erdogan. O volivni tekmi je za naš radio spregovoril Faris Končan z Fakultete za družbene vede. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.